Gepriýär adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mahama medisini işgärlerini şugulçuluga çekýär. Ýörüte charter gatnawlary bilen daşary ýurtlardan Türkmenistana gaýtarylyp getirilýän raýatlar 21 gün möhlet bilen karantin astynda galýar. 21 günden soňra olar köplenç karantinden boşadylýar. Milli howpsuzlyk ministrligi daşary ýurtlardan dolanan raýatlar barada maglumat almak üçin maşgala lukmanlarını şugulçuluga çekýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Habarçy mahama gullukların Lewap vilayatynyň Farab şäherini maşgala lukmanlarını şeýle işlere çekýänliklerini habar berýär. Bir näçe maşgala lukmanynyň sözlerine görä, daşary ýurtlardan dolanýan raýatlar şol sanly studentler mahama gullukların üns merkezine. Adatlyga mälim bolan maglumatlara görä, hususan Russiýadan we Türkiýeden dolanýan raýatlar türkmen mahama gullukların gyzyklandyrýar. Türkiýe we Russiýa ykdysady kynçylyklardan we syýasy batyşlardan açıp yurdu terk ediyen rayetlerin esası bariyan yurtlarının hatırınadır. Bu yurtlarda köp sanı Türkmenistan'ı Taliban bilim alıyar. Hakimiyetler orsiyet ve Türk devletlerine rayetlerin kimler bilen tanış olanlıklarını övrün yerler deyip bir Farab yaşayıcısı Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerini idirlamakta dürlü usullardan peydalanıyar. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre hakimiyetler yurda dolanıyan rayetlerin el telefonlarını gizliğin programı yerleştirmek ve oları İdirlamak yali işleri de baş koşyarlar. Rayetlardan maglumat almagyň ýollary barada Lewap mahama idarasynyň etraplarda saglyk buduny berkidilen işgärleri kuratorlar içalıçılık oku sapaklarını geçerler deyip bir sağlığı işgari Azadlık Radyosu'nun haberçısına malumat verdi. Yönü Mahama'nın şuğulçuluk bağıtına sağlık işgarlarının ediyen talapları el müdamı makul hasaplanılmayar. Haberçı bilen gurrundaş olan bir sağlık işgari hakimiyetlerin şeyle talaplarına özünün karşıdığını gurrun verdi. Azadlık Radyosu hukuktuzluk yağdayları sebeple sağlık işgarının adını ütgödüp onun adını Aynur deyip tutýar. Men adamlara garşy içalyçylyk etmeýärin. Men Lukman, öz işiňizi özüňiz ediň diýip Aynur häkimetler aýdypdyr. Aynur şugulçulygy 20-nji hasaplaýar. Men 20-nji bolup biljek däl diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Aynurun sözlerini sitirleýär. Ýöne mahama diňe Aynur bilen ýa-da diňe saglyk işgärleri bilen çäklenmeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Lewapda ýörüýtü gullukları beýleki büdjet işgärlerinden hem Öz gonuşları barada maglumat talap edýär. Büdjet işgärlerinin charter uçurda yurdu dolanan gonuşları bar bolsa mahama olary gonuşları barada maglumat toplamak üçin ulanýar diýip bir faraplı büdjet işgäri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yurdu dolanan raýatlar özleri barada maglumat toplanylmagyna biparh däl. Olar mundan habarly we olaryň köpüsi bu ýagdaýda nägile bolýar? Döwletiň yurdu dolanýan raýatlara düşman gözü bilen seretmegi, olary döwlet düşmany hökmüne seretmegi meni lap geçetdi. Diýip golaýdy. Russiýadan dolanan student ýigit Baýjan Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu ýagdaýlar dogrusyny Adatlyk radiosy mahamanyň Lewap şahamçatynyň maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri bolup türkmen häkimetleri raýatlaryň durmuşynyň ähli ugurlaryny puto gödöçülük etmekde tanqid edilýärler. Adatlyk radiosy mundan ozal Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna aýdym saz bilen meşgulunýan taliplary içalyçylyga çekmek tagallalary barada habar berdi. Galiberdi Mahama mundan ozal raýatlar barada maglumat toplamak üçin jeleplerin hyzmatyna bil bagladi.